sutra mi to zauzete. Molim vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Kupa struja, kupa hrana, kirija od stana.
Komunalno ćoše.
Današnju rubriku Komunalno ćoše započinjemo sa najavama isključenja struje od strane elektrodistribucije ovdašnje. Zbog radova na seči rastinja ispod dalekovodne mreže u periodu od 10 do 14 sati, struje neće biti u naselju Teferić na Savinom brdu i mreži ka Česmi i delu ulice Užičke republike. Zbog radova na rekonstrukciji niskonaponske mreže u periodu od 8.30 do 16.30 dolazi će do prekida u isporuci struje korisnicima u selu Malo Krčmare na mreži prema Vulovićima. Zbog radova na seči rastinja u periodu od 10 do 12 sati struje neće biti u selu Korićani na Drenovačkom putu i ulici Dušana Mugoše. Zbog radova na seči rastinja ispod niskonaponske mreže u periodu od 10 do 13 sati struje neće biti u ulici Tankosićevoj od broja 22 do broja 110 i ulici Ruđera Boškovića od broja 1 do broja 32. Zbog radova na trafostanici u periodu od 10 do 12 sati doći će do prekida isporuke struje potrošačima u naselju Petrovac i to u sljedećim ulicama: Baba Maričinoj, Barskoj, Batalakinoj, Internacionalnih brigada i Veseljenina, Jevrema Obrenovića, Jovana Vukomanovića, Poštanskoj, Rečkoj, Remarkovoj, Sent Andrejskog, Šandora Petefija i Vase Čubrilovića. Zbog radova na trafostanici u periodu od 12 do 14 sati struje neće biti u selu Lužnice u vikend naselju. Zbog radova na seči rastinja u periodu od 9 do 15 sati struje neće biti u naselju Popović u zaseoku Glišići. A zbog radova na magistralnom cevovodu danas u petak 15. novembra u periodu od 8 do 17 sati bez vode će ostati potrošači u naseljima Vinogradi, Sunčev breg, Aerodrom, Denino brdo i Poskurice, a može doći do pada pritiska u višim delovima naselja Šumarice. Cisterna sa pijaćom vodom će se nalaziti u ulici Neznanog junaka kod obdaništa Poletarac. Također, zbog radova na vodovodnoj liniji u petak 15. novembra u periodu od 10 do 14 sati bez vode će ostati potrošači u Industrijskoj ulici. A zbog radova na rekonstrukciji ulice Božidara Milosavljevića, ova ulica biće zatvorena za saobraćaj od 14. novembra pa do 15. decembra. U istom periodu vozila javnog gradskog prevoza putnika na linijama sa oznakom 24 Ćava Košutnjak Brdo u smeru A upućuju se iz ulice Dragoslava Srejovića u ulicu 19. oktobra, zatim desno u novoizgrađenu ulicu kroz kompleks 22. decembra, ulicu Boška Buhe i dalje registrovanom trasom, a u povratku će koristiti izmenjenu trasu obrnutim redosledom. U periodu važenja izmene režima saobraćaja, obeleženo privremeno autobusko stajalište bit će u novoizgrađenoj ulici kroz kompleks 22. decembra na početku ulice gledano od ulice Boška Buhe obostrano.